nazzjonali tajjeb lilkom semija ta' Campus FM. Dan huwa Eman Borg u programm ieħor aħna hawn. Il-programm ta' dan l-istazzjoni 103.7 FM fejn jitratta d-drittijiet ċivili, jitratta wkoll l-attiviżmu, ir-riċerka, jitratta wkoll numru ta' qosma differenti fejn tidħol l-ugwaljanza, id-diversità u s-saħħa, is-sostenibilità u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Gżejjer Malti. Nisperu li tinsabu tajbin u anke għal din l-edizzjoni illum e kif hija wkoll festa pubblika tinsabu magħna għal din issija li ġejja fejn se jkollna konverzazzjoni oħra interessanti fuq suġġett li xi kultant nistħu nitkellmu fuqu, però se nintuġutu dan is-suġġett minn hawn u ftit minn ufti oħra. Qabel nagħmel dan inħeġġixkom biex anke ittom titħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn u hemmhekk tgħaddu l-kummenti tagħkom, rikkomandazzjonijiet ta' x'tixtiequ tisimgħu liema diskussjonijiet u liema mistiedna tixtiequ li jkollna wara l-mikrofonu tagħna u anke ħsibijiet tagħkom dwar dak kollu li nkunu qed ngħidu minn ġimgħa l-ġimgħa. Jiena ringrazzjakom ukoll tal-kummenti li għaddejtulna għall-programm tal-ġimgħa l-oħra kellna magħna għal Dali fejn flimkien miegħu tkellemna dwar l-esperjenza ta' persuni refuġjati u li qed issibu wkoll l-ażil ġewwa l-Gżejjer Malti. Grazzi wkoll lilkom talli intom ukoll kontu pożittivi u rajtu wkoll u għaraftu l-esperjenzi ta' individwu ħutna li jgħixu fil-Gżejjer Malti. U dan huwa l-programm aħna hawn fil-fatt fuq dan il-istazzjon għal dik l-istess raġuni biex inwaslu r-realtajiet u naqsmu l-esperjenzi flimkien. U e kif issa wasalna wkoll għal tmim ta' din l-iskeda u ġimgħa d-dieħla nibdew skeda oħra fuq dan l-istazzjon, il-programm aħna hawn ħajjibqa' magħkom ukoll sax-xhur tas-sajf. U mija illum għandi ħabiba persuna li ħadimt magħha fil-passat, Dr. Donja Gamudi li hija wkoll lawċija ħanikxef naqni minn għawdex, però illum magħna biex nitkellmu dwar suġġett li fil-bidu introduċejt x'kultant nistħu fuq u nitkellmu, ħanitlob forsi l-opinjoni tiegħek jekk vera nistħu fuq u jew le, u jekk għandix nistħu fuq, is-sess u s-saħħa sesswali b'mod in ġenerali. Però qabel nagħmlu dan forsi introduzzjoni sira tal-ħidma tiegħek u fl-aħħar mill-aħħar għall-istedin tagħha illum mhux vera.
Grazzi Eman tal-istedina tiegħek insellem lilek u wkoll is-semija li qed jisimgħuna illum. Kif qed tajjeb inti fl-introduzzjoni is-suġġett li jitratta forsi sess u sesswalità u anki mart li jittieħed mis-sess xi kultant niddejqu u nistħu nitkellmu fuqu. Jiena bħala xogħol jiena konsulenta fil-dik ngħidulu genitourinary medicine huwa kamp qasam fil-mediċina li jitratta is-saħħa sesswali. Is-saħħa sesswali hija terminu broad ħafna li jinkompassa ġo fih ħafna affarijiet mhux ġas biss li ma jkunx hemm mart li jittieħed mis-sess imma wkoll li dak li jkun ikollu rapport sesswali ħieles minn coercion, jiġifieri dak li jkun irrid ikun qed ikollu x'jaqsam, inħarsu wkoll lejn is-sistema riproduttiva, drittijiet għal kontraċezzjoni, u wkoll importanza dwar l-arfien u sex education.
Jiġri meta qed ngħidu introduzzjoni vera b'saħħitha, jiġri vera apprezzajta, però meta qed ngħidu ħilsa minn coercion, jiġri qed ngħidu anke l-importanza ta' kunsens, l-importanza ta' għalfin tal-att sesswali ta' x'kun qed jiġri f'relazzjoni intima bħal dan. Jiġri anke
eżattament.
Biex niftehmu dwar dan. U din hija ħidma li ssir grazzi il-frażi hija
genitourinary or in short eżatt kulħadd jafu bħala GU, jiġifieri aħna naħdmu mainly minn GU clinic.
Ekku. U din hija esposizjoni veriment qed ninżamm ukoll is-saħħa sesswali anke għal benefiċċju tas-semija. Semmejtilna li mhux biss meta persuna jkollu xi mart transmess sesswalment, jiġifieri is-saħħa sesswali hija xi ħaġa kontinwa.
Eżattament, aħna tul ħajjitna bażikament ovvjament dejjem qed ngħaddu mis-saħħa sesswali u l-aqda dinja tas-saħħa WHO tgħidilna aħna ħafna drabi nifukaw fuq pereżempju saħħa nafu l-importanza ta' saħħa fiżika, l-importanza ta' saħħa mentali sana, l-importanza ta' saħħa psikoloġika sana u ħafna drabi sfortunatament is-saħħa sesswali forsi ma nħarsux lejja bil-importanza mistħoqqa. Però l-aqda dinja tas-saħħa kif kif semmejt tgħidilna li inti kważi ma jistax ikollok saħħa fiżika tajba jekk ma jkollokx saħħa sesswali tajba, ma jistax ikollok saħħa mentali tajba jekk ma jkollokx saħħa sesswali tajba. Ħafna mill-mart transmess sesswalment mhux ġust meta jkollna dan it-tip ta' mart mhux ġust jikkawża dik li skumdita b'mod fiżika, dik ħafna drabi għaliktar waħda li forsi tista' tiġi kkurata u li nisu nieħdu ħsieb mill-ewwel. Però jekk inħarsu lejn ir-reperkussjonijiet li jista' jkun hemm fuq is-saħħa mentali li ħalli dan it-tip ta' mart naraw li tmur ħafna oltre minn dak mill-li ġas naraw. U saħħa sesswali jridu nieħdu ħsieba mill-bidunet nibda ngħid minn teenagers anki inqas fl-età l-istudju juruna li iktar ma tiddilja u t-eduka fuq saħħa sesswali minn età żgħira, allura hemm iktar ċans li ħajkollok saħħa sesswali sana għal żmien twil u tibqa' ovvjament throughout our life when we are sexually active.
Interessanti li ħanet nejdu mela li s-saħħa sesswali fija n-nifisa torbo hija parti minn ħolqa ta' s-saħħa ħolistika kollha tal-individwu.
Ekku.
Xi waslu però mbagħad mena qed nifhmu l-importanza tas-saħħa sesswali u hija xi ħaġa bbażata fuq li ma nifnedu aħna, edha tajda l-laqda ta' s-saħħa internazzjonali, il-WHO, li qed tippreżenta l-isma li nħolqa hija importanti li nieħdu ħsieba. Forsi nidħlu forsi ftit il-qudiem iktar fil-programm għalfejn nitkellmu dwar is-saħħa fiżika. Forsi l-lum il-ġurnata bdejna nitkellmu fuq is-saħħa mentali, però s-saħħa sesswali xorta ma tniex nagħtu kasa, jew forsi mhux ma nagħtux kasa, forsi ma tantx nitkellmu fuqha. Però nidħlu iktar il-qudiem fiha. Però dan il-programm li nħobbu nagħmlu huwa xi kultant anke nagħtu x'informazzjoni bażika għal benefiċċju tas-semmija li jaġġi semgħuna l-ewwel darba li forsi għandhom bżonn ta' memory jog f'ngħidula għaliex inħossu li hemm ħafna informazzjoni xi kultant hemm barra li kapaċi tkun jew misinformazzjoni jew informazzjoni li ma tkunx 100% korretta. Meta qed ngħidu STI, jiviri din hija mistoqsija li saqsejna sena u nofs ilu, però issa naħseb wasalna ħareġu nsemmu. Meta qed ngħidu STI, ċi tfisser fil-verità?
Eżatt, STI hija short term for sexually transmitted infections. Alright, dawn ifissru li qed nidilgħu ma' infezzjonijiet li jiġu transmessi b'mod sesswali. Issa ħafna drabi dak li jkun jaħseb li forsi tip ta' sess biss li wassal għall-STIs, però tajjeb li ngħidu li dawn il-mikrobi li huma ħafna ġifieri qed nidilgħu ma' xi kultant għexieren anke kimijiet ta' mikrobi vari li jistgħu jkunu viruses jew kella jisaw ikunu batteri bħala tip ta' mikrobi li dawn jitaddew minn persuna għal oħra forma ta' rapport sesswali dak ukun il-metodi tagħhom il-metodu ta' kif jiġu transmessi. Issa tajjeb li ngħidu li ħafna drabi dak li jkun jaħseb li s-sess li jgħaddi da' tip ta' mikrobi huwa dak is-sess penetrattiv. Però aħna nafu li hemm tliet tipi ta' sess u tlieta li huma jistgħu jkunu riskjużi meta jiġu għal transmissjoni ta' dan il-mart. Bażikament hemm sess orali, jew dak li jkun forsi jafu bħala sess bil-ħalq, sess vaginali jew anali, dak huwa sess penetrattiv. Alright, aħna nafu li ċertu tip ta' mart iva hemm iktar ċans li jitgħaddew pereżemp bħall-virus tal-HIV mis-sess penetrattiv. Jiġifieri jew sess vaginali jew inkella sess anali. Però is-sess orali għalkemm huwiex riskjuż għal mikrobu tal-HIV huwa riskjuż għal mikrobi oħrajn bħal klamidja u gonorea. Dawn iż-żewġ mikrobi li għadni kif semmejt huma l-iktar tnejn komuni li huma responsabbli għal iktar minn 99% tal-batterja li naraw li jiġu transmessa sesswalment.
Daqshekk infettivi huma wkoll bħala.
Huma ħajli contagious, huma ħajli infectious, jiġifieri jitgħaddew minn persuna għal oħra b'mod faċli ħafna u inkluż sess orali u naħseb waħda mit-take home points li nixtieq ngħaddi mill-programm tal-lum huwa not to underestimate oral sex. Għax jiġu ħafna jgħidu li ma ġejx niċċekkja xi ma kontx qed inkun attiv sesswalment. U mbagħad nibdew nieħdu l-istorja sesswali għax jien bħala tabib f'dan il-qasam ovvjament li rrid nagħmel huwa nieħu storja sesswali biex iġġalli nifhem ir-riskju ta' dak il-persuna li tkun qiegħda quddiemi u mbagħad ngħidilhom semmuli wkoll il-partners li kien hemm sess orali involut magħhom. U mbagħad jgħidulhom ma dawk ma naħsibx li għandi għalfejn insemmihomlok. Ngħidilhom li dawk huma importanti għanti ħafna għax naraw ħafna mikrobu li jittieħdu mis-sess orali.
Jiġifieri jew kun tajjeb li wieħed forsi iżomm anke kuntatt ma' min kollu x'aqsam mod sesswali biex anke dak ir-rapport tal-istorja sesswali tkun tista' tinqasam mod aktar faċli però aktar naħseb aktar b'mod pożittiv li wieħed ikun qed jitkellem u forsi tajb li nsemmu wkoll fil-qudiem anke l-istatus li wieħed jitkellem dwar l-istat tiegħu l-HIV u l-AIDS, u fil-fatt naħseb semmejtinna l-HIV, tammin nisemmu. Id-differenza għaliex inkunu nesmija, għandi xirkultant, jisaqsuni, u let me refresh my memory, xirkultant nitfixkel daqxejn, xini għad-differenza fil-verità.
Eżatt, ħafna drabi dawn niżgħu x-termini xirkultant jintużaw interchangeable, però they are different. L-HIV huwa virus, in short term huwa HIV, the long term for it huwa li semmi twil huwa human immunodeficiency virus. Bażikament huwa mela mill-isem nistgħu ngħidu li huwa virus. Jattakka l-umani, all right, u jattakka il-sistema immunitarja, għalhekk huwa immunodeficiency. Sistema immunitarja forse dal-aħħar snin kemm inna waqt il-pandemija smajna ħafna fuq u l-importanza li jkollna sistema immunitarja b'saħħitha u sana, għax dik hija sistema li ma tħallix il-mikrobi jitlu f'ġisimna u għalhekk ma tħallix infezzjonijiet li jiġru. Mela jekk aħna niġu f'kuntatt ma' dan il-virus u dan il-virus jidħol f'ġisimna li jagħmel huwa li jattakka sistema immunitarja. Allura dak li jkun ikun iktar suscettibbli għal ċertu tip ta' mart serju bħal infections serji li ma tkunx tista' tiklerjhom b'mod faċli u wkoll għal ċertu tip ta' cancer. Sax aħna nafu li l-cancers pereżempju huwa l-immune system tagħna li forsi ma tħallix ċertu tip ta' cancers jiżviluppaw. Li dak huwa li jagħmel HIV virus. Issa aħna nafu li jekk inti taqbad il-virus fi stadju bikri u tieħu treatment li tajjeb li ngħid li għandna treatment li huwa tajjeb ħafna available li ma jħallix dak li jkun jipprogressa, alright, inti tgħix ħajja kompletament normali. U life expectancy ta' xi ħadd li qed jgħix bil-virus hija l-istess bħal xi ħadd li għandu zzokkor jew li għandu mard sal-qalb. Iva jrid ikun hemm ċertu tibdil fil-ħajja ta' dak li jkun qed titħol mediċini ta' kuljum, però tgħix ħajja kompletament normali jekk inti tikkontrolla l-virus. Jekk inti tiġi għandna fi statju avvanzat, ġifieri jew qatt ma tkun għamilt it-test, forsi kellek xi sintomi imma iddeċidejt forsi tinjorhom jew ma tagħmilx it-test, u tiġi għandna fi stadju avvanzat ħafna, mela l-virus ikun daħal fil-fond ħafna, is-sistema immunitarja tkun qiegħda fi stat weak ħafna, allura hemmhekk tiġi fi stat ta' AIDS li hija acquired immunodeficiency syndrome.
Ah, all right, jiġifieri ġifieri biex wieħed ma nuża kelma Maltija ikollu l-AIDS, qabel ikun f'sitwazzjoni ta' HIV.
Eżattament, kull min għandu l-AIDS għandu l-HIV virus. Imma mhux kull min għandu l-HIV għandu l-AIDS. U inti tista' titrasmetta biss il-virus, jiġri inti titrasmetti biss l-HIV ma titrasmettix l-AIDS. L-AIDS hija sitwazzjoni klinika li aħna naraw mir-riżultati li jkollna tat-testijiet li nagħmlu li naraw li l-virus ikun daħal fil-fond ħafna. Minti ma tgħaddix l-AIDS għax l-AIDS hija sitwazzjoni klinika ta' kif iddiskruvu l-pazjent, inti tgħaddi biss il-virus l-HIV.
Aha, għax l-HIV huwa l-virus.
L-HIV huwa l-virus.
L-AIDS hija sitwazzjoni tal-pazjent. Ok, there you go. Klikkjati, sa nispera l-nikompli niftakala u li għanke s-samja. Però, sar avvanz, ta' mux għazir, fil-sens, għax din hija realtà fis-sebgħinijiet,
kienet fl-80s, iktar u iktar,
30, 35 sen ilu. Qed nifmu llum ġurnata li mena il-virus u l-virus dan jiġi transmess jiġifieri b'kull tip ta' sess jiġifieri orali, vaġanali u anali jew hemm modi partikolari.
Mela, l-HIV għandek jisu tlet jew erba' metodi prinċipali ta' kif jista' jiġi transmess minn persuna l-oħra. L-iktar metodu komuni, speċjalment dak li ngħidulhom resource rich countries fl-Ewropa, eċetera, huwa mis-sess. Alright, issa kif qed tajjeb jiena fil-bidu hemm tliet tipi ta' sess, però l-iktar sess riskjuż huwa sess anali u sess vaġinali. Mis-sess orali fil-verità ma jitgħaddix dan il-virus. Jista' jitgħadda wkoll minnhom lit-tarbija tagħha waqt tqala jew inkella waqt itraddih jekk dik l-om ma tkunx taf li għandha l-virus u tagħmel breastfeeding jew inkella twellet lil baby taħħa b'mod naturali mingħajr vaġinali, ġifieri mingħajr ma tingħata treatment għax tajjeb li ngħidu jekk inti l-omm tkun taf li għandha l-virus tkun qed tiġi għandna bħala għax jiena ovvjament ukoll speċjalista fil-qasam tal-HIV so nara dal-każijiet kuljum jiġu għandna u jieħdu treatment mela lura dak li jkun ma jistax jgħaddi l-virus tajjeb li ngħidu lil jew lill-partner sesswali tiegħu jew inkella fil-każ tal-omm ma tistax għaddi l-virus lil baby taħħa. Jekk tkun taf li għandha l-virus u tiħu treatment għalih. Jekk le, sfortunatament, dak ifisser li jkollha livell tal-virus għoli fid-demm, allura dak ikun jista' jgħaddi lill-baby tagħha jew waqt it-tqala, waqt il-ħlas, jew inkella waqt il-breastfeeding, waqt it-traddieħ. Il-metodi li ieħor ta' kif jista' jitgħadda huwa jekk dak li jkun juża labar li jkunu shared minn persuna l-oħra. Ġifieri, kollha sezzjoni ta' drug users li ma jużawx labar li huma fa u dak huma jkun hemm riskju li jista' jitgħadda kemm il-virus tal-HIV u anke tal-epatite ċe huwa virus ieħor imma tru needles li jkun ġew xejjat minn persuni għall-oħra. Dawn huma l-erba' metodi prinċipali ta' kif jista' jitgħadda l-virus tal-HIV.
Grazzi ta' dik l-ispjegazzjoni għaliex tneħħu wkoll ċertu stigma, mhux stigma ta' ma tagħti wkoll ċertu informazzjoni, però anke waqt li qed nistaqsi l-mistoqsijiet qed induna li qed speċi ta' HIV is an STI.
Eżattament, jekk hija titgħadda minn mod sesswali hija meqjusa bħala STI.
Però hemm iktar minn jiġifieri hemm iktar STIs li huma prevalenti jiġifieri li jixxerdu b'mod iktar faċli li semmejna
il-klamidja, gonorea.
U jisum ma tantx nitkellmu fuq dalgħu forsi li hemm iktar awareness fuqhom dawn għaliex anke meta naħseb STI moħħ jmur dirett HIV.
Ekko.
U jisu il-wieħed jgħid imma fil-verità oħrajn li forsi mhumiex daqshekk quote unquote sedi kapaċi jkunu infejqa.
Ekku, ekku. Hemm ħafna iktar STIs kif qed tajjeb inti hemm għandi ġifieri fil-verità hemm klamidja gonorea l-iktar tnejn komuni bħala batterji, viruses għandna wkoll il-herpes, l-HPV, l-human papilloma virus li huwa wkoll assoċjat ma' kanser tal-utru fin-nisa. Herpes eħe semmejtu u hemm batterja oħrajn. L-iktar li nsemmu forsi HIV għax kif qed inti speċija xi ħaġa li tibqa' miegħek għal ħajtek, hemm ċertu implications se tuħol mediċini kuljum waqt li jekk inti għandek batterja għandek il-klamidja ħadd kors antibiotiċi u inti ħliss minnha. Però jekk inti tħalli l-mikrobu hemmhekk għal żmien twil, dawn il-mikrobi li għadni kif semmejt bħall-klamidja u gonorea jistgħu jwaslu għal problemi wkoll ta' saħħa. Jiġu jekk inħarsu lejn pereżempju kemm in-nisa u kemm l-irġiel jistgħu jikkawżaw fin-nisa tista' tikkawża infjammazzjoni tal-utru tal-utru u tal-għeniqet tal-bajt li tista' twassal l-infertilità. So ġieli jkollna koppji li mbagħad ikunu qed jippruvaw tfal u ma jirnexxilhomx. U nsibu li xi ħadd mill-koppja kellhom infezzjoni forsi trasmessa sesswalment li tkun ilha hemmhekk li qatt ma ġieti trattata u twassal għal-infertilità.
Ej, jiġifieri, skużani, waqfek, jiġifieri kapaċi ddum biex toħroġ, periodu jisu li kapaċi inti ma tkunx taf.
Iva, dan huwa punt importanti ħafna. Ħafna mill-pazjenti tiegħi pereżempju jgħidu għandna jien ma ġejx niċċekkja xi m'għandix sintomi. Però fil-verità r-riċerka turina li 60% ta' dan l-infezzjonijiet fin-nisa u 70% ta' dan l-infezzjonijiet fl-irġiel huma mingħajr sintomi. Allura inti jekk inti qed tħoss is-sintomi dak li jkun ħajmur jiċċekkja xaf li there is something wrong going on. Però if you're feeling completely well in yourself m'għandek l-ebda forma ta' sintomu, dak li jkun forsi nifhem iktar li jisiba diffiċli biex jiġi jittestja. Però tajjeb li ngħidu li ħafna minn dawn l-infezzjonijiet huma mingħajr sintomi. U xi l-pazjenti tiegħi jistaqsuni ma x'inhu l-iktar sintomu li rid noqgħod attent għalih li iġan li forsi naħseb li għandi jew nissuspetta li għandi infezzjoni trasmessa sesswalment. It-tweġiba tiegħi hija l-iktar sintomi komuni huwa no symptoms.
I see. Jiġri jekk persuna huwa attiv sesswalment, il-rekomandazzjoni tkun li wieħed jagħmel
check-ups regolari,
jikkomunika mal-partners tiegħu, jara l-istat tal-partners tiegħu, eċetera, eċetera. Tal-istanti din tas-sintomi?
Iva, aħna nirrekomandaw li jekk inti ma tkunx qiegħda f'relazzjoni stabbli jekk dak li jkun qiegħed in an exclusive stable relationship, ovvjament m'hemmx għalfejn jiċċekkja, però jekk dak li jkun mhux qiegħed f'relazzjoni stabbli tajjeb li jiġi jiċċekkja minn tal-inqas darba fis-sena.
Darba fis-sena, din ġewwa nsabuh.
Minn tal-inqas.
Tal-inqas keyword. L-istatistiċi m'għandix, però HIV f'Malta Naqawol jgħada, ta' fil-sens.
Iva.
Ma' nafx, speċta' miktar awareness, miktar forsi l-HIV qed ikun iktar transmett faċli, jutnelli huma, xlebda għadha minnhom.
Naħseb li hija combination ta' fatturi jekk inħarsu l-istatistika tas-sena l-oħra kellna iktar minn 70 każ ġdid ta' HIV f'Malta. Li ovvjament forsi x'intarħa hekk just value ta' 70 tajt u le mhumiex rati għolin. Pero considering size ta' Malta, u l-ħar statistika li ħarġet turi li ħana qegħdin wieħed mill-iktar għolin pala prevalenza tal-HIV fl-Ewropa. Għandna iktar minn 420 każ attiv ġri pazjenti li naraw fil-klinik. Ħafna minnhom huma thankfully doing well, jiġifieri kif għedna hemm treatment tajjeb jgħixu ħajja sana u ma jkunx hemm xi major repercussions fuq ħajjithom. Obviously not to mention the psychological element u l-istigma li forsi ikolna ċans nitkellmu fuqha l-qudiem. Ir-rata ta' żieda hija naħseb combination ta' fatturi. Kellna ovvjament iktar awareness u dika xi ħaġa li aħna neħdu gost ħafna biha li dak li jkun hemm iktar għarfien u dak li jkun jiġi jiċċekkja, ovvjament iktar ma titċekkja, iktar ħa taqbad il-każijiet din eżattament bħall-COVID, iktar ma tittestja iktar ħassib każijiet. Imma aħna ovvjament dak li rridu nagħmlu aħna rridu nkissru ħa ngħidlek iċ-ċirku ta' trasmissjoni tal-infezzjoni. Jekk dak li jkun għandu l-virus tal-HIV u ma jafx bih, l-ewwel ngħeddil dik il-persuna qed tikkawżala problema ta' saħħa ċans kif edna li tiġi għanna u tkun flates, per eżempju, l-immun system taħat tkun vera batuta. U jekk inti ma tafx l-status tijak u inti għet ikollok sess mux protet, mela inti għet t-transmetti l-virus l-partners oħrajn. Ridik kienet waħda mir-raġunijiet forsi wara din iż-żieda tal-infezzjonijiet. Però, Iva, kien hemm iktar tixrid iktar transmissjoni. Tajjeb li ngħidu wkoll li għandna grupp sew m'għandix eżatt l-istatistika numru ta' pazjenti li forsi kienu jġibu trattament u jieħdu l-kura tal-HIV barra minn Malta u ma nies li mhumiex Maltin, però issa anke mħabba l-COVID forsi traveling kien limitat u restriet għal dak li jkun issa qiegħed joqgħod Malta u jieħu treatment and engaging in care in Malta. Kellna grupp ta' nies li ovvjament għalhekk ukoll żdiedet in-numru ta' pazjenti li qed jiġu fil-klinik għax dawn filli ma kinux jaċċessaw is-servizzi tal-HIV f'Malta, però issa traveling huwa restricted il-mediċina biex jiġiba minn barra forsi iktar naqra iktar problematika għal dak li jkun għażel li jibqa' Malta u jieħu treatment hawnhekk.
Semmejtilna l-psychological effect u forsi ma nafx wieħed xi jkun nista' jgħaddi minnu. I mean, forsi mhux HIV biss, ta' max saħas kull est tiegħi u kull proċess li wieħed jgħidlok isma' speċta hemm dik il-virus jew hekk. X'kun għaddej minn moħħ il-persuna u speċta x'ikun il-proċess.
Eżatt, kif qed tajjeb inti l-effett psikoloġiku li ħalli mar transmess sesswalment fuq il-bniedem huwa huwa kbir. Ovvjament varja minn persuna l-oħra ġi jkollna persuni li they are very okay with it, li għandhom STI, kien hemm minnhom li draw ikollhom STI, talura li hom kind of it's no big deal. Ikollna nies li ikollhom bżonn jaraw terapista, psikologu, imħabba jew psikologa mħabba imħabba dan il-mart. Jiġifieri l-effett huwa varju huwa individwali, kull persuna tirreaġi xi b'mod differenti. L-iktar li naraw bħala repercussions psikoloġiċi huma mill-virus tal-HIV. Ir-raġuni hi li ovvjament il-mart liħor fejaqtu, kontrollajtu, però l-HIV tittejx bija l-bqija ta' ħajtek. Kif qed tajjeb inti dal-virus ġi skopert fit-tmeninijiet, jiġifieri qed ngħidu li f'temp ta' 30 sena l-istorja tal-HIV ngħid hija storja ta' suċċess. Għax jekk inti tħares lejn il-kamp mediku 30 سنة مميش حفنا اجريينا بازيكومنت ادف داك ليج بريكيت اجريين نبدأ نعيد من متى تواليتينا دا الفيروس كين يقتو اللي توسى دات سنتنس جفيري ما كنا من لبدا موتا كيف انتي تستهلس منو ازن حتى اتا دات سنتنس جفيري فورس نفتكرو زمنيت تا فريدي ميركوري مود بلاي تشاي في او في زمن تا 30 سنة مورنا من مرضى اللي كانت تقتلك المرضى اللي ديفينيتيفامنت منتش هتموت بيها تشانسس هما اللي كنت هتوه تريتمنت اوفيامنت كنا شرطو باسينتي اللي سوارت اناتامنت ما تانش فورسي يقعدوا فوق الباريري ميديشي وما يهدوش تريتمنت ام بس امك وير بلاينج ويز فاير بيرو يك داك لي يكون يهو تريتمنت كيف سوبوس ينا الباسينتي تي انا يدلهم منتش هتموت بلاي اتش اي في هتموت بحال بيرسونا اوهر اللي مندش دال فيروس هتموت بطاك تال القلب هتموت كانسر اش داو كوما ريتشيكا اللي حفنا نزات موتو بمرض كاردو فاسكولاري بكانسر بيرو منتش هتموت بالفيروس جو فتم تا 30 سنة مورنا من فيروس لي يقتلك الفيروس اللي تعيش كومبليتامنت هايتك نورمالي بيه Pero ovvjament ma nistgħux inpoġġu rasna taħt ir-ramel u ngħidu li dal-virus ma jikkawżax problemi, ikollna dawk li xusta kif ħanejt lil min ħanejt fuqha, do I need to tell all my sexual partners about it, jekk ngħidilhom ħajtilquni, mhux ħajaċċettawni, jekk ħanoħroġ ma' sħabi rrid nieħu l-mediċina miegħi, jekk ħansifer irrid nara kif ħanaħbi l-mediċina, għax l-istigma hija palpabbli, it's real. Nkun qed neħbew wara subajna jekk ngħidu yes, we did come, I mean, we did improve, imma l-istigma, unfortunately, it's quite real and it's quite palpable.
U din l-istigma, semmi, fil anke dawn affarijiet semmi kif ħanaħ bil-mediċina, kif ħanaħ jisħabi, semmi jitmont, do I need to tell all my sexual partners? I'm assuming the answer is yes. If it wants the persona, jaf l-status tiegħu, naħseb hemm responsabilità li l-persuna jgħid isma' jiena HIV positive imma undetectable forsi.
Ekku. Ara, ovvjament bħala dik li ngħidulha contact tracing jew partner notification hija xi ħaġa importanti ħafna li nagħmlu aħna anke bħala GU doctors. Forsi smajna ħafna fuq anke miż-żminijiet tal-COVID li inti meta ssib infezzjoni aħna għandna responsabilità l-ewwel net li notifikaw lill-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Għax ovvjament dawn huma infezzjonijiet li jiġu transmessi allura id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Jkun rrid ikun jaf tajjeb li ngħid li aħna ovvjament ma ngħidux li dik il-persuna dak l-isem dak il-kunjom għandu pereżempju gonorrea jew għandu HIV. Dawn huwa kollox b'mod anonimu, ġieħ forsi xi ħadd qed jisma' jixtieq jagħmel it-testijiet, tajjeb li nserraħ is-semmija tagħna li aħna nieħdu l-konfidenzjalità u l-anonimità hija top priority tagħna, jiġifieri aħna kollox ikun coded u imkien ma nużaw l-ID card number. Imma tajjeb li dak li jkun jiġi in-notifikazzjoni pala infezzjoni li saħħa pubblika. Issa pala infezzjoni taħna dejjem nisqu li dak li jkun jinforma l-partner sesswali tiegħu. L-ewwel net biex dak li jkun jersaq il-qudiem u jiġi jagħmel it-test għax inti ma tkunx taf li ma direzzjoni marret l-infezzjoni, jista' jkun li l-persuna li qed nara u ġab l-infezzjoni mingħand xi ħadd ieħor wissa għaddi għal dal-partner li qiegħed miegħu jew magħha. Imma jista' jkun li dal-partner dabbar l-infezzjoni mill-partner li qiegħed jew jew magħha. Jiġifieri tajjeb li dak li jkun jersaq u jagħmel bħala testing. Issa bħala l-HIV hija l-unika infezzjoni li hemm kind of liġi fuqha, ġifieri l-oħrajn klamidja gonorrea jien dejjem ovvjament jiena u t-tim li naħdem miegħu aħna dejjem nirrekomandaw li jgħidu l-partner sesswali tagħhom biex jiġu jagħmlu testing. Però jekk dak li jkun ħanejtek iwebbesra ħafna drabi, I have to say, ikollna feedback iżin dak li jkun jifhem għalfejn importanti li jinforma lill-partners, nistgħu anke ninformawhom aħna on their behalf, u ħafna drabi l-applik ikun tajjeb. Però ġieli jkollna xi każijiet li dak li jkun iwebbes rasu u bl-ebda mod ma jkun irid jinforma lill-partner sesswali tiegħu. F'dak il-każ aħna m'għandna l-ebda dritt u dmir li nibqgħu we override the patient's decision. Alright, so it stops there. Però fil-każ tal-HIV hemm liġi alright li tajt li jekk inti titransmetti il-virus lill-partner sesswali tiegħek, inti kont taf, jekk inti ma kontx taf, ovvjament ma kontx taf. Pero jekk inti taf li għandek il-virus, qed tagħmel xejn fuq, mhux qed tieħu treatment, il-virus huwa f'livell għoli, ġri inti tkun ngħidu detectable, ġri għandek virus għoli, hemmhekk inti għandek risku ta' transmissjoni. U inti you engage yourself, sess mhux protett, ma xi ħadd u tadilu l-virus, inti hemmhekk tista' titella l-qorti. Ġri hemmhekk hemm li jiġi fuq l-HIV jekk inti ma tagħmel xejn fuqha u mhux qed tieħu treatment. Issa, fil-verità kif qed tajjeb inti għandna treatment li huwa tajjeb ħafna u jekk dak li jkun jieħdu kif supposto ma jimmissja l-ebda doża mela lura inti tkun undetectable. Ifisser li l-livelli tal-virus fid-dem tant huma baxxi li inti ma tistax tgħaddi l-virus lill-partner sesswali tiegħek.
U hemmhekk din il-mument hawnhekk jasal jiġri li inti ma tistax tgħaddi l-virus il-partner tiegħek huwa grazzi għall-mediċina.
Ekku.
Jiġifieri għalhekk importanti li wieħed jagħmel it-testijiet mill-inqas darba fis-sena.
Ekku,
mill-inqas
darba.
Meta jiġi pazjent, semmejtilna li kollox huwa anonimu. Jiġifieri m'hemmx ID cards, m'hemmx. X'inhu l-proċess? Il-proċess jiġri jekk jiena ħanċempel, ħajlili ħajtilbuni jismi u mux mafx għalfejn, sveċ ta'
aħna nkunu rridu, aħna nitolbu isem, kunjom, data ta' twelitu mobile number. Il-raġuni hija li aħna rridu nikkomunikaw ma' xi ħadd, jiġifieri inti ġej tagħmel it-testijiet, imma mbagħad aħna għandna responsabilità wkoll li nikkomunikaw it-testijiet, jekk inti ma tajtna l-ebda forma ta' contact number jiġi riżultat pożittiv x'ħan nagħmlu imma ħan ikun tagħtijaw. Jiġifieri dik eħe, dik nitolbu dawk
id-dettalji.
Tibqa' għandna biss ġi kull min għandu aċċess għal-database li nużaw tal-ġiju u maħna t-tobba u n-nurses li jaħdmu li aħna din grupp żgħir ħafna ġur nitkellmu fuq bejn 4 minn nies li jkollhom biss aċċess ġumma tkun tidher fl-ebda sistema ħanejtek tal-computer, tal-isptar, tabib tiegħek tal-familja ma jkun xjaf, riżultati.
Dik hija l-iktar biċċa u ġieħ tal-għaż, jiena tabib tal-familja, forsi m'għandix konfidenza miegħu.
Ekku.
Xi huwa tal-familja.
Ma jridx kun jaf.
Ma jridx ma xalfejn ikun jaf, jiġri fis-sistema mhux ħajkun m'hemmx qed tispassa fi din meta tmur l-isptar, jiena meta kont tifel sam trasi, hemm miktub li sam trasi jiġifieri.
Le ma jmur xejn fil-patients file, ID number ma tidher imkien, riżultati fuq my health,
ġifieri
xej. L-unika persuna li tkun taf li inti mort il-ġiju huwa l-persun it-tabiba li qed tarak u l-infermiera li qed tassistik. Hija m'hemm l-ebda mod ta' kif ikunu jafu, l-laboratorju t-testijiet imorru taħt il-kod. Ġifieri l-anonimiti għalina l-confidentiality hija paramount.
Għax naħseb biċċaw ġist naħseb waħda mill-affarijiet li forsi nisimgħu l-istigma għax ħajkunu jafu tad-dar, forsi għax m'inhiex lest li ngħidilhom imbagħad meta tidħol l-orjentazzjoni sesswali forsi ta' persuna gay, eccetera, eccetera, I'm not out at the moment, jiġifieri, tidħol ċertu element ukoll ta' stigma kif semmejna, mbagħad hemmhekk tidħol l-istress mentali ta' isma' kif naffeċċa dan kollu, niġu nmorru għal punt tal-bidu li hija kollox ħolqa, jiġifieri, mhux vera. Allura tajjeb li nsemmu importanti anke li is-semija tagħna jaċċertaw ruhom fl-aħħar mill-aħħar hemm dik il-konfidenzja il-proċess anonimu li wieħed imur, però il-kuntatt jinżamm ukoll mal-istaff biex wieħed jibni rapport u x'vera. Miżmin għal żmien fuq dak li
tajjeb li ngħid li ġieli jkollna nies li ma jkunux iridu jużaw issimhom jew kunjomhom propja. Issa għalkemm jien xi ħafna drabi xi nispjegalhom min għandu aċċess għalihom min ħajkun jaf l-isem u aħna biss. Ħafna drabi they are quite okay with disclosing their real name and surname. Però jiena jekk kien ixet nara lil John, lil Paul, jew il Peter, jiena fil-verità importanti li jkun hemm isem u contact number li jkun reali u jaħdem. Jiġri għandna nies li jiddeċidu li jużaw isem falz. L-importanti li meta jiġu dejjem jużaw għax imbagħad ikolna konfużjoni minn naħa ta' jimna li qed nara l-Peter u fil-verità huwa Paul. Però as long as they use the same name, then we have no problem in accepting that fake name.
Alright. Tajjeb wis, grazzi ta' dik l-ispjegazzjoni wkoll. Naxxin semmejna fil-bidu l-edukazzjoni, l-importanza tal-edukazzjoni. Nafri parti mill-wol tagħkom huwa li fl-aħħar mill-aħħar edukaw u nedukaw flimkien. Kien hija importanti l-edukazzjoni anke għal proċess biex neħħu l-istigma u biex nagħmlu iktar għalfien.
Importanti ħafna ħafna ħafna. Aħna nafu education is key, nafu li f'ċertu pajjiżi bħal Scandinavian region fejn for example sex education hija part integrali mill ħanejtek mis-syllabus tal-iskola u hemm ħafna arfin fuq għandhom wieħed mill-iktar pajjiżi l-Scandinavian region fejn għandhom linqas li għandhom STIs, l-iktar li għandhom awareness fuq sexual health u għandhom safe and same sexual health. L-evidenza I dik li I. U aħna nafu li prevenzjoni aħjar mill-kura, iva kura għandna, però jekk tista' tippreveni milli tieħu dan il-mard huwa dejjem aħjar. Alright, importanti li ovvjament ikollna aħna bħala ġew kliniki iva nagħmlu education campaigns ukoll naħdmu mal-MMSA, l-università llum sew niftakar back in my medical school days fejn l-MMSA il-Malta Medical Student Association u għandhom kamp li hija l-iskola taħdem ħafna fuq sexual health u koll hemm importanti nsemmi il-public health u koll hemm infermiera apposta taħdem fuq il-qasam ta' saħħa sesswali u fuq l-edukazzjoni. Però tmur oltre mill-iskejjel, iva l-iskejjel għandhom rwol importantissimu li jedukaw iż-żgħażagħ it-tfal żgħar. Importanti wkoll l-riċerkaturina li ħafna drabi forsi l-ġenituri jew ma' min ikun qed joqgħod l-adult li jkun qed joqgħod magħhom dawk it-tfal forsi jiddejqu jitkellmu fuq dan is-suġġett. Però l-evidenza turi li ħafna mizzaza, ħafna mitfaza jishtiqu li kieku jitkelmu fuq da suġġett mal-parents tagħhom xi kultant ċertu mistoqsijiet li forsi tiddejjaq issaqsilha l-imma tal-PSD ma tiddejjaqx issaqsihom l-omok jew il-missierek jew l-adult li qed toqgħod magħhom. Jiġifieri tajjeb ukoll li mhux ġust nitfgħu ħanajtek il-pressure fuq l-educators, yes, they have an important role. Però I think it goes beyond that. U l-evidenza wkoll turina li jekk inti tibda titkellem minn età żgħira ħafna, ovvjament żgħira ovvjament b'ċertu you tailor it according to the age, inti iktar ċans li inti d-debut tiegħek bħala sexual activity ħajkun at a later stage, inti there is nothing wrong in being sexually active at a younger age, imma aħna nafu li inti tkun għadek forsi ta' età żgħira dak li jkun ċertu affarijiet ma taħsibhomx fuq tqala mhux pjanata teenage pregnancies ikollhom id-diffikultajiet tagħhom, hemm iktar ċans li jkollok x'taqsam ma' xi ħadd li forsi ma tixtieqx li jkollok x'taqsam miegħu il-konsens ikun hemm dawk il-problemi. Mela jekk inti tagħti l-edukazzjoni u l-arm ħanajtek l-education and knowledge minn età żgħira hemm iktar ċans li inti jkollok l-attività sesswali tiegħek at a later stage. Aħna nafu li iktar ma tibda l-attività sesswali tiegħek staġġju bikri apparti affarijiet li jista' jkollok bħal kunsens tqala mhux ippjanata eċetera, għandek iktar riskju ta' infections transmissi sesswalment. So aħna forsi tal-idea li jekk inti ma tixtieqx li dak li jkun jagħmel attività sesswali jew ikollu STIs titkellimx fuq is-suġġett, jekk inti ma titkellimx fuq u dak li jkun ma jagħmlux. Però dik mhijiex il-verità, dan huwa l-istess bħal anki fuq teħid ta' droga. Inti titkellem fuqha, inti tajt x'hemm available bħalissa, tagħti l-informazzjoni imma dak li jkun jagħmel informed choice.
L-informazzjoni tiegħu. Il-Covid-19 kien hemm xi impatt fuq forsi aktar kuntatt sesswali li sar, forsi naqsu il-każijiet smajna l-HIV ora ftit mill-każijiet, imma dik qed nifhmu wkoll ħabba raġunijiet differenti. Però anke mal-transmett sesswalment ieħor semmejna. Kien hemm xi impatt fil-Covid-19 u għadi jinħas dal-impatt?
Mela aħna bħala klinika jekk inħarsu li hemm minn ħadd klinika hekk kien hemm tliet xhur qisu ta' sena l-oħra hekk fejn kien hemm ħafna każijiet u konna kind of in a partial lockdown jekk tista' sieħlu hekk li konna qed naħdmu konna qed naraw inqas nies jiġu dak li jkun kien qed jibża jiġu l-isptar, kien hemm inqas ħruġ, inqas parties, jekk inti ħajkun hemm inqas interactions ovvjament dal-STIs ħajonqsu. Jista' jkun jew naqsu vera għaliex dak li jkun kien hemm kif qedna inqas interactions, inqas parties, inqas safar, eċetera. Però wkoll kellna nies li beżgħu jiġu l-isptar. Allura dak li jkun kif qedna jekk ma tittestjax inti ma taqbadx l-infezzjoni. Però dak kienu jisu temp ta' xarejn tliet xhur ħanejtek fil-peak tal-COVID sena l-oħra, però jsew we're back to to normal, appointments as normal, services normal, all infections at your job more lura kind of pre-COVID levels li konna edin naraw. And si ċertu, forsi et naraw dak kena idullu rebound effect, u din et tiġi highlighted mux just ovvjament lokalment bis, pero across Europe it is something that okay. We were warned about u et narawa. Mela inti kellek dawk is-sentejn jew dawk is-sitxur li inti kont restrit, kont id-dar, ma kontx toħroġ u issa qisu li qed jerġa' jittaqbad ħanajtek il-normalità l-ġdida dak li jkun qed ikun hemm rebound effect li joħroġ iktar li dak li tilef dawk is-siċuri irid iġibhom lura. So iva, qed naraw kważi iktar infezzjoni.
Jiena ma nafx jien naħseb kien hemm iktar interazzjoni għax b'daw il-COVID babies kollha. Kulħadd jkollna baby, congratulations, ma naħseb. Però dak kemm il-punti. Mena, interessanti il GU clinic fl-ħar mill-aħħar fejn qiegħed, kif jopera, kif jista' jagħmel kuntatt, eċetera.
Mela l-GU clinic għandna l-GU clinic f'Mater Dei, alright, li qiegħda located fl-outpatients block tal-isptar fit-Tieni Solar, alright, jekk dak li jkun irid jagħmel appuntament jista' jew jibgħatilna email fuq geoclinic@gov.mt jew inkella iċemplinna fuq 254-5-7-4-94 ukoll jeżisti dan is-servizz tal-GU clinic ġewwa l-isptar ta' Għawdex, dal-klinik jiet available alternate Fridays wara nofsinhar u jekk dak il-nar dak li jkun irid jagħmel appuntament ġewwa l-GU clinic ta' Għawdex jista' jew jibgħat email fuq geogozo@gov.mt jew inkella iċempel fuq 23446214 l-appuntament.
Mena, geoclinic@gov.mt u 25457494 dakal Malta.
Ekku.
Dawn id-dwom ta' fuq il-paġna tagħna tal-Facebook ukoll imba geogozo@gov.mt u n-numru huwa 23446214. Spew li qatthom tajjeb.
Ekku, tajjeb
wis. Mela, issa qabel nagħlqu dan il-programm. Jekk jiena qed nisma' dan il-programm u fis-sens ngħid okej, jiena test għamilt, fis-sens forsi t-tifel tiegħi jew xi ħadd li jiena attiv sesswalment miegħu. Ixtista najdu, xin jgħan responsabilit, kif nista poġġik li biex forsi ma tkunx daqseq awkward, ta' finti jgħax biex nitkellem fuq is-sessi u fuq. Kif nista nitfa' konverzazzjoni u nibda l-konverzazzjoni anke fuq il-madwar il-mejda tal-ikel jew qed inkun qed ma saqbi biex wieħed anke jiġi jagħmel it-test.
Naħseb l-importanza hija to normalize it as much as possible. Jekk aħna nibqgħu nħarsu, I know this is easier said than done, imma jekk nibqgħu nħarsu li hija bħala tabu, aħna ħankomplu nżidu l-sigma li hemm assoċjata mal x'ismu. Iżda din maybe I'm gonna open a can of worms issa fl-aħħar tad-discussion. Imma jiena kważi l-idea l-kemm tajjeb ovvjament mhux il-konfidenzjalità, ma anke aħna meta tiġi l-klinik tingħata code, ma ngħidulekx bismek, eċetera. Dik għandha ovvjament l-importanza tagħha li dak li jkun vera qed jistħi biex jiġi jagħmel it-test mhux ħanajtulu bismu. Mhux ħan nużaw l-ID card, eċetera. Però xi kultant ngħid dawn il-metodi mhux tal-anonimità dik ovvjament hija importanti. Imma li aħna we need to normalize testing. Inti you should be proud that you are sitting in our waiting area waiting to get tested. Għalfejn għandek tisti, għalfejn għandek ġili konna nies mhux ħanejt rari, għax mhux daqshekk rarissim, imma ikolna każijiet li jinħbew ġili jilbsu parrokka, jilbsu affaj biex ma jintarfux. Ngħid, maħna kollha kemm aħna għandna rwol biex nkissru l-istigma iktar ma xi kultant nagħmlu mekkaniżmi in place biex naħbu l-identità li ovvjament tal-infections hija importanti li naħbu l-identità imma iktar ma nagħmlu xi kultant mekkaniżmi simply ta' codes eċetera nibda ngħid we are quasi contributing
to the
stigma. So let's normalize it. Inti biex tmur tagħmel test għad-demm biex tara t-sokkor fi x'inhu l-kolesterol tmur u tagħmlu. Jekk inti you are waiting at the cardiology clinic biex tara t-tabib tal-qalb. Tmur u tagħmlu. Jekk inti qed tistenna biex tmur għand il-gajn biex tagħmel in-nisa, you know, their annual check-up, tmur u tagħmlu. Mela that's the way we want it to be. Li inti mort u għamilt sexual health check-up. Jien ngħid jekk nara l-xaħat li qiegħed hemmhekk, they should be congratulated. Prot, inti dawnhekk, you're taking good care of your sexual health.
Le, anzi, if we're opening a can of worms, then if tkun miegħek għaliex taqbel miegħek, jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar. Dik hija r-realtà fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nkunu aħna wkoll parti. Billing kistu li smaq għalek dal-program fil-verita biex nitkelmu fl-apert anke dwar il-realtà li qed tiġri fil-Gżejjer Maltin, servizz li jingħata wkoll fil-Gżejjer Maltin u naħseb għandna responsabilità li nkomplu nitkellmu fuq u aħna xi sena u nofsilu kellna l-Chris Vincent insellimlu minnha biex jitkellem mod anke pubblikament dwar l-istatus tiegħu u għarafna u kell l-esperjenza tiegħu però xtaqna li anke ntalfu aktar għalfien u memory jog kif semmejt fil-bidu anke l-issimija biex anke huma ikunu parteċpi f'din il-berja li nkanqistru l-istigma għalli verament fil-verità jistid il-komixxjon. Jiġifieri importanti mbagħad ukoll li aħna wkoll inkunu parteċipi u aware ta' l-elementi kollha tas-saħħa tagħna, jiġifieri s-saħħa mentali, s-saħħa fiżika, emozzjonali u anke dik is-saħħa sesswali li fil-verità huma ħolqa u għalhekk importanti li nsemmuha. Mela, il-test nsemmuha importanti mill-inqas darba fis-sena anke iktar. U jekk persuna huwa attiv sesswalment ma' partners differenti naħseb anke nissuġġerixxu li t-test isir forsi jiftit iktar komuni mill-inqas.
Iva, jekk dak li jkun attiv sesswalment ma' iktar minn persuna waħda anke darba kull 3 to 6 months huwa rekomandat li jagħmel it-testing.
Il-kuntat huwa geoclinic@gov.mt u geogold@gov.mt u numru huma 254-5794 hemmhekk għal Malta jew 234-4614 għal Għawdex jew ċemplu wieħed minnhom mbagħad żgur li ħa tagħmlu kuntatt ma' xulxin. Aħna minn hawn ftit minuti oħra u mmorru għal wafqa actually ħammorru għall-eluq tal-programm jiena ngrazzja l-Dornja li kienet miegħek għal dawn il-momenti u grazzi tal-informazzjoni tiegħek u tal-ħidma tiegħek li qed tagħmel biex inkomplu intejbu is-saħħa sesswali u s-saħħa tagħna ukoll. Grazzi tal-għod magħna.
Grazzi inti tal-istadina.
U biex nikkonkludu dan il-programm ħammorru għal żewġ waqfiet mużikali wara xulxin mużika minn Malta. L-ewwel se nisimgħu il-Matthew James Moonlight River featuring Kirsten Graham. Imbagħad eżattament wara l-mużika ta' Aiden u il-kanzunetta tiegħu jew il-mużika tiegħu li ġiet it-tieni post fil-Malta Euro song ta' din is-sena il-mużika ritmu dan fuq il-programm aħna hawnhekk fuq Campus FM.
Just forget. Klim li ma stajt najlek għad Domni jek nsibda xejn kuraġ Forsi jek nboġġel flim l-lejla Tkuna lija Bħid bħalla bħasħabi jiet Dort nflit zmaler bħadder jir Forsi jek nboġġel flim l-lejla Tkuna lija Bħal holma tanuf t-lejl Tara bitti ġbar Għal tħabbat mallin kundejk Ta' men sirit bħar Naflim baster fattini Fu instatit honderetta Tequila la 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 Dan mustim ili gucci Ninjil fit nirba hungaudi Taik fit ridni li topni Istayid la se knastepi Holma tan obsolein Tara viskic bar Al abbat mallin kurdeik Tamar si isbar Ridni trafini stibni Jek se du musen istennik Jek taja tajik li mabba Isfentik ma da ritmu Min kija jitmu li fkej Min kija jitmu li fejna Ridni trafini stibni Isfentik ma da ritmu Nħares fajna jkun nis Fnu Masħana ta' sajfet ninzil Fu Tħoss il-moment waqt li idejk fidejja Tħares lija Ritmu Nħares fajna jkun nis Fnu Masħana ta' sajfet ninzil Fu Tħoss il-moment waqt li idejk fidejja Tħares lija Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Mek Matthew James, Moonlight River u Aiden bil-muzika Ritmu, dakin il-program aħna unne l-lum il-ħamis, frimkin maħna Dr. Donja Gamaudi li frimkin maħħa konna u kollet nitkelmu dwar il-saxħa sesswali, dwar il-sess, il-virus il-koll li jikunu esponuti mod sesswali u anke l-edukazzjoni, l-istigma u anke dakollu li għandu xaqsam ma l-arfin dwar il-saxħa sesswali. Il-festa tajba lilkom kolla li għedin t-ċelebraw il-lum, nisperaw li kolkom li kukalkom ġurnata tajba u koll u nisperaw li anke sa kif diħlin fil-xar ta' April forsi l-ġiranet jtitwalu ftit u koll allura nitbis muftit iktar jekk intom bħali xitwa matanċi għalqalkom allura zguli issa wasalna u koll għal-iktar u iktar momenti allegri nassajtu nħobbu u ekku għanibqaw maqom għall-iskeda li ġeja għamnek fuq Campus FM. Pero, l-repetizjoni tal-program nhar is-sibt li ġej fil-11 wara l-program agora, minn hawn ftit minuti oħra, il-program Mużika 21, iktar mużika minn Malta. Jiena sa ġimgħa dieħla għall-edizzjoni oħra tal-program aħna hawn, Emma Borġ, nsellimkom.